teknologi sebenarnya berperanan penting untuk memastikan setiap industri sebenarnya sentiasa dipacu dan juga perolehan dan juga perubahan zaman itu sentiasa diikuti. Termasuklah kalau kita meneliti dalam sektor pertanian. Kerana kalau kita melihat dalam sektor pertanian ini, teknologi sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting. Saya pernah ke China melihat bagaimana teknologi pertanian di China itu cukup mengujakan. Sebagai contoh, di dalam studio sebegini boleh diadakan pelbagai jenis tanaman dengan hanya menerusi iPad sebegini sahaja. Individu yang mengusahakan pertanian itu boleh kawal pelbagai benda, termasuklah dari segi cahaya mataharinya, dari segi air dan pelbagai lagi, sehinggalah ianya boleh meningkatkan dari segi proses penuaian dan juga jumlah hasil yang cukup memberangsangkan. Dan itu cerita di China. Bagaimana pula di Malaysia? Apa yang boleh kita lakukan? Sudah tentu menjelang belanjawan 2024, pelbagai usaha boleh dilakukan. Insentif, inisiatif, dana dan sebagainya, itu antara perkara yang akan kita rungkaikan untuk 30 minit ini bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini, teknologis Dr. Ahmad Suhaizi Matsu yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Teknologi Pertanian, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor, salam sejahtera, apa khabar?
Waalaikumsalam, Carit, terima kasih, Alhamdulillah.
Okey, Doktor, menyebut berkenaan dengan teknologi pertanian, seperti saya maklumkan tadi, kalau di China itu cukup mengujakan sebelum ini, saya pernah ke China melihat teknologi sebegitu. Pertama sekali, dalam kita memulakan perbincangan ini, mungkin Doktor boleh kongsikan apa sebenarnya peranan teknologi mekanisasi dalam mengoptimumkan terutamanya penggunaan tanah di Malaysia ini, tanah pertanian dan juga sumber daya alam untuk meningkatkan lagi produktiviti pertanian, Doktor?
Okey, terima kasih Encik Arif. Istilah mekanisasi dalam pertanian ini adalah merujuk kepada pengenalan ataupun kita kata penggunaan teknologi mesin secara sama ada secara separa ataupun fully automatic, ya, secara sepenuhnya automatic sepenuhnya, di mana kita melihat teknologi mekanisasi ini merujuk kepada dalam aspek teknik sama ada dalam bentuk sistem, prosedur ataupun proses, ya. Dan secara umumnya mekanisasi dengan adaptasi teknologi, penggunaan teknologi ini penting, ya, untuk kita menilai kadar kecekapan, ya, production efficiency, ya, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga manusia ataupun haiwan, ya, memudahkan kerja-kerja berat di ladang, ya. Sebagai contoh, kita nak memindahkan tanah, membajak dan sebagainya sangat berat, ya, kalau kita buat secara manual. So dengan penggunaan jentera, mekanisasi, alatan dan sebagainya, dia mengurangkan beban kerja dan membantu secara overall dari segi operasi tanaman, ya. Dan selain daripada itu, kita juga melihat kepada peranan dalam menjaga, mengawal selia dari segi potensi serangan perosak, penjagaan tanaman dan juga pengairan, ya. Dan biasanya kalau kita melihat kepada teknologi mekanisasi ini, kita akan introduce teknologi berdasarkan penggunaan jumlah tenaga manusia, ratio dia, dan juga melihat kepada repetitive operation, operasi yang berulang. So operasi yang berulang ni, dengan kata lain, kita boleh jadikan dia sebagai satu sistem yang sistematik dan kita boleh mechanize. So that's itu adalah asas, ya, dalam penggunaan mekanisasi dan pertanian, ya.
Ya. Doktor, kalau kita melihat terutamanya dari segi, kerana pertanian ini kita tak boleh lari dari segi isu keterjaminan makanan, perkara yang cukup penting. Tetapi di sebalik pertanian dan juga keterjaminan makanan ini ada cabarannya. Kalau kita telitikan cuaca ekstrim, perubahan iklim, ya, itu antara perkara yang perlu didepani oleh kita pada ketika ini. Mungkin apa bentuk inovasi dalam teknologi mekanisasi yang sewajarnya diberi perhatian dalam kita mendepani cabaran-cabaran, terutama melibatkan cabaran perubahan iklim ini, Doktor?
Yeah. Baik, so berkaitan dengan isu perubahan iklim ni, saya rasa saintis memang sudah banyak kajian buat ya. Dan perubahan iklim ataupun cuaca ni adalah di luar kawalan manusia. Kita tak boleh nak kawal cuaca dan klimat ya, iklim. Perubahan ini iklim ni sama ada di peringkat global ataupun setempat. Kalau di peringkat setempat kita panggil micro climate change ya. Melibatkan dalam satu jangka masa yang drastik ataupun dalam jangka masa yang panjang kesan dia. Tetapi apa yang kita boleh buat sebagai pengeluar petani dan sebagainya, kita boleh mengurangkan kesan tersebut, kesan perubahan cuaca tersebut, dan kita sesuaikan sistem pengeluaran pertanian tu dengan situasi semasa ya. So antara inovasi yang kita boleh cadangkan ya, ataupun pengeluar atau petani menggunakan inovasi seperti struktur control environment structure CHESS ya, iaitu struktur lindungan hujan ya, ataupun control environment yang mana struktur tersebut membantu untuk mengurangkan ya, impact hujan ataupun serangan perosak disebabkan oleh perubahan cuaca yang drastik tersebut ya. Dan umum kita tahu bahawa struktur tersebut dia melibatkan kos yang besar dan cadangan tanaman biasanya kita menghala ke arah high value crop ya, tanaman yang bernilai tinggi ya, untuk compensate dia punya kos yang tinggi ya untuk teknologi setting ya. Dan yang kedua, benih itu sendiri mungkin kita boleh cari benih yang kita kata climate smart agriculture. So this is the direction benih yang sesuai dengan perubahan. Ada jenis benih padi yang memerlukan air yang sangat sedikit dibanding benih semasa ya. Di mana dia boleh survive ya, dengan keadaan air tanah yang sedikit ya. Dan inovasi yang lain, this is quite common ya. Ya, biasanya orang dah pakai, cuma belum lagi secara meluas. Ya. Satu mungkin sebabkan kos sebagainya. Antaranya adalah sistem hidroponik, ya, soilless culture, yang mana kita tahu bahawa soilless culture ni dia menggunakan air dan nutrien yang lebih efisien. Kalau kita compare dengan tanaman di atas tanah, dia mampu menjimatkan penggunaan air dan baja sebanyak 90%, lebih efisien berbanding kaedah konvensional ya. Dan seterusnya adalah inovasi dari segi teknik penyaliran air, iaitu kita boleh bagi dari segi teknik drip irrigation. So drip irrigation adalah satu teknik pengairan titis ya, di mana kita bagi air kepada tanaman tu very precise kepada tanaman buah-buahan sebagai contoh untuk memastikan bahawa tanaman tersebut cukup ya, untuk dapat air ataupun baja pada musim tertentu seperti musim kemarau lah. Dan inovasi yang seterusnya mungkin inovasi yang emerging technology, inovasi drone ya. Inovasi drone yang mana kita boleh melihat kepada trend sekarang, orang muda pun sekarang berminat ya bermain dengan drone, di mana drone boleh memberikan kecakapan yang lebih tinggi ya berbanding ground machinery ya. Dalam menjaga tanaman seperti meracun, input baja dan juga aktiviti menanam ya. So ini adalah antara beberapa inovasi, tapi itu di peringkat pengeluaran. Bagaimana di peringkat pengurusan? So beberapa inovasi juga ada dan telah ada, walaupun mungkin dari segi readiness di pihak industri mungkin di peringkat awal, tapi di peringkat pengurusan mungkin inovasi tersebut sudah ada dengan hasil yang lebih sistematik dan berjadual, early warning system dan juga networks ya, untuk memberikan amaran mungkin ada bencana yang akan datang dalam 2-3 bulan lagi. So itu adalah antara emerging technology. Dan yang terkini yang mana ramai petani berminat dan juga gunakan di sektor pertanian adalah sistem IoT ya. Internet kebenaran ataupun Internet of Things dalam pertanian lah, di mana IoT ni bukan sahaja dari segi benefit dia dari segi kawalan input dan sebagainya, tapi ia lebih meluas daripada itu. Ia memberikan situasi sebenar di lapangan dengan menggunakan smartphone. So kita dah boleh actually melihat kepada masih ladang kita. Dan dan secara tak langsung kita dah boleh, secara tak langsung juga kita boleh menjangkakan berapa hasil dan bila kita akan harvest.
Okey, doktor, menyebut berkenaan dengan dari segi pendekatan, kalau kita nak mengintegrasikan, kita tahu bahawa satu teknologi ini mahal, memerlukan dana yang besar, capital yang besar, sama ada drone ke ataupun dalam bentuk IoT, teknologi sistem dan sebagainya. Cost itu satu perkara yang kita kena fikirkan. Tapi pada masa sama kita nak integrasikan konvensional dengan modern pada ketika ini. Kalau kita teliti smart farming dan sebagainya, bagaimana pendekatan yang boleh kita lakukan nak integrate konvensional yang sedang dilakukan pada ketika ini, pada masa sama kita adapt teknologi dalam pertanian itu, doktor?
Okey. Pada pandangan saya, saya melihat skop adaptasi integrasi pertanian konvensional ni melihat kepada dua skop yang berbeza, iaitu dari segi sudut business point of view dan juga adaptation of the technology. So dari angle dari sudut business perniagaan, biasanya pengeluar akan melihat kepada return on investment. Okay. So dengan itu dia akan melihat kepada skala ekonomi. Adakah dia ada skala ekonomi untuk dia invest untuk suatu teknologi yang mahal tadi yang Cik Ari sebut tadi, dan dia akan melihat berapa tahun dia perlu tunggu untuk dia dapatkan first profit lah, keuntungan ya, dari segi penjanaan income dan pendapatan lebih lebih what you call that, risiko dia kurang lah ya, berbanding dengan secara terus ya invest kepada pertanian modern ya. So ini yang kita cuba tekankan, the transition ya, daripada pertanian konvensional kepada pertanian modern dengan berfasa lah, tiada fasa, dan pengenalpastian skop penggunaan teknologi tersebut ya harus dibuat oleh pengeluar dekat bahagian mana yang diperlukan untuk dimodernkan. Bagi contoh penggunaan IoT ya, perlu dimodernkan. So dia boleh adapt IoT sahaja untuk sistem pacuan baja, sistem pengairan, dan mungkin adalah cukup untuk dia mengurangkan kos kepada yang pendekatan lain seperti yang kita boleh cadangkanlah untuk kita ketengahkan teknologi sama ada dalam bentuk konvensional atau pertanian moden ni dari segi pendedahan awal. So kebanyakan pengeluar petani kita dia skala kecil dan sederhana, dengan kata lain dia tidak ada kapital. So kita perlu bantu dia dengan memberikan latihan pendedahan awal ya, dan dia sebenarnya memberikan sokongan ya kepada bentuk teknologi tersebut ya. Selain pada itu, kita juga perlu melihat semula polisi ataupun standard yang sedia ada, garis panduan cadangan untuk penambahbaikan ya, transition daripada conventional kepada modern agriculture, apakah garis panduan tersebut memberikan kelebihan ataupun kita kata win-win situation dari segi policy maker dan juga pengeluar. So pendekatan tersebut perlu melihat juga kepada dari segi insentif kerajaan, ada tak insentif kerajaan kepada sektor pengeluar okay? Ataupun service provider untuk teknologi tersebut. So kita akan melihat bahawa dengan adanya pendekatan tersebut, dia akan memberikan lebih input kepada pemain industri, memberikan potensi pasaran yang lebih besar dan nilai tambah kepada teknologi yang telah diberikan kepada pengeluar.
Doktor, bagaimana pula kalau kita tengok impak lah kepada petani apabila melaksanakan, kalau sebagai contoh smart farming dan juga mengadaptasi teknologi, bagaimana ianya mampu menarik golongan belia orang muda, kerana the conventional way of farming ini orang muda mungkin kurang berminat lah ya, berlumpur lah apa semua mungkin kurang sikit berminat, tetapi dengan adanya teknologi-teknologi ini ianya akan menarik minat dan juga menggarap golongan belia untuk cenderung lagi dalam sektor pertanian sekaligus menangani isu krisis ataupun keterjaminan makanan di negara ini, doktor.
Baik. Isu pelibatan golongan belia ni memang is hot topic lah, isu hangat ya. Sebab belia adalah generasi seterusnya yang akan meneruskan legasi pertanian negara ya. Sememangnya ramai kita saya sendiri pun jumpa dengan pelajar-pelajar di universiti ya. Kita lihat golongan belia sebenarnya dia berminat. Cuma kita perlu membantu mereka dari segi memberikan pendedahan awal. Ya? Develop the ecosystem. So, ekosistem pertanian tu mestilah conducive. Tapi dalam lapangan sebenar, dia mungkin berbeza lah. Tapi kita perlu memberikan perspektif yang baik pada permulaannya. Of course cabaran di sektor lapangan sebenar tu berbeza, tapi pendedahan awal tu adalah yang penting. Dalam satu survey ya, kita pernah tanya kepada golongan muda dan mereka melihat ekosistem pekerjaan itu adalah lebih utama berbanding pendapatan dalam sektor pertanian ya. Tak nak kerja keras dan sebagainya, terdedah dengan matahari, dia golongan muda generasi sekarang dia lain sikit ya. So kita mungkin perlu ubah ke arah keperluan tersebutlah ya, dengan adanya sistem mekanisasi, teknologi yang sesuai ya, untuk memberikan ya, suasana yang lebih menarik ya, atraktif ya, untuk golongan belia ya, golongan muda bekerja dalam sektor pertanian yang mana selain pada itu, mereka juga melihat kepada environment yang kurangnya risiko keselamatan, ya, prosedur kerja yang sistematik, teratur. So memang perlu ada ke arah itulah untuk menarik minat golongan muda.
Ya, doktor, ialah sebagai pensyarah universiti, kita lihat universiti banyak ya, especially kalau kita lihat teliti UPM juga banyak melakukan kajian R&D, inovasi dalam bentuk pertanian, mencipta prototipe dan juga sebagainya. Namun kalau kita telitikan, adakah hasil apa yang dilakukan kajian ini menerima ataupun diterima pakai, ataupun sekurang-kurangnya ada follow up lah dari kementerian ataupun agensi supaya ianya dapat diaplikasi secara terus dalam sektor pertanian? Kerana kita tidak mahulah kajian itu hanya tinggal kajian di peringkat universiti tetapi tidak masuk ke dalam sektor pertanian sekaligus dapat meningkatkan dari segi produktiviti dan sebagainya. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini, sokongan dari kementerian dan juga agensi dalam teknologi pertanian ini?
Baik, saya rasa dari segi sokongan memang ada, memang banyak ya. Cuma suka saya tekankan di sini ya, untuk agensi di bawah di bawah Kementerian Pendidikan ya, di peringkat universiti maupun di peringkat institusi penyelidikan ya. Sebenarnya mereka ni bertanggungjawab untuk membangunkan inovasi baharu dan juga kajian. Dan kajian-kajian ini biasanya dalam bentuk fundamental, asas. Dan asas dia adalah asas sains dan juga boleh dalam bentuk applied science. Ya. Dan daripada applied science itulah dibentuk, dibangunkan teknologi baharu, produk baharu dan sebagainya. Ya. Berkaitan dengan teknologi pula, bila kita bentuk, kita develop teknologi, so, teknologi ni dia ada tahap kematangan. So tahap kematangan ni pada skala 1 hingga 9. Tahap kematangan kita kenali sebagai Technology Readiness Level, ERL. Ya? Skala 1 hingga 9. Pada skala 8 hingga 9, di mana adalah satu peringkat akhir dalam kematangan teknologi. Dia mungkin akan mengambil masa 10 hingga 15 tahun untuk teknologi tersebut mature, matang untuk digunapakai. Walau bagaimanapun, ya, suatu teknologi kita boleh push dengan adanya push factor lah, seperti isu kesediaan makanan. Ya. So kita boleh push forward anything yang berkaitan dengan makanan negara. So push forward untuk kita ketengahkan kepada industri player. So selain daripada itu, kita juga lihat ya, bukan hanya R&D tetapi dari segi aspek sokongan dari segi human resource, R&D, teknologi melihat kepada melahirkan skill worker. So ini yang kita laksanakanlah di universiti dengan juga di peringkat KPM. So kita laksanakan latihan latihan kemahiran ya berkaitan yeah. dengan teknologi pertanian dan juga pertanian dalam program pintar.
Ya. Doktor, akhir sekali sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin sebagai ialah doktor sebagai individu yang terlibat juga dalam R&D pertanian, melahirkan modal insan juga, mungkin harapan doktor kepada dalam belanjawan 2024 ini terutama berkait teknologi dan juga mekanisasi pertanian dalam meningkatkan keterjaminan makanan negara, doktor.
Baik. So secara overallnya mekanisasi ataupun teknologi ini kita melihat as a enabler ya yeah? Enabler dalam pengeluaran makanan ya yeah? So the main player adalah industry player yeah? Pemain daripada sektor swasta ya yeah? So yang pertama adalah kerajaan mungkin boleh melihat dari segi penyediaan tax incentive ya yeah? Fee waiver, insentif dan lain-lain yang diperlukan oleh sektor swasta untuk mewujudkan situasi win-win situation ya, di mana sektor swasta akan membawa capital ya, untuk investment of the technology dan di pihak kerajaan mungkin menyediakan dari segi sokongan polisi ya, untuk galakan pengeluaran hasil-hasil pertanian. Ya. Yang kedua adalah galakan dan insentif bagi penggunaan teknologi dan sistem mekanisasi dalam pertanian ya, supaya ia lebih menjurus kepada targeted SSR. Sekarang SSR kita ada beberapa level yang berbeza lah untuk setiap setiap produk ya, dalam pertanian. Tapi mungkin kita boleh target macam contoh negara jiran kita Singapura, dia tetapkan 30%. So dia tak tak tinggi tapi optimistik. Ya, 50%. So daripada situ kita work backward, bekerja daripada belakang. So kita tengok apa keperluan kita dan di mana where we are dari segi benchmark kita dan letakkan berapa dia punya multiplier dari segi faktor teknologi dan sebagainya. So kita boleh lihat kembali jenis teknologi yang sesuai, apa faktor teknologi yang boleh push kepada apa itu SSR tadilah. Okay, yeah. Kalau kita lihat kepada Global Food Security Index ni, Malaysia berada pada tahap 41 ya, September dalam September 2023 lah bulan ni. Dari segi affordability mampu milik di peringkat global 30 ya. Availability kesediaan 56 ya. Quality, safety, keselamatan ya 38. Dan juga dari segi kelestarian dan adaptasi pada peringkat 57 ya. So so indeks tersebut memberikan gambaran di mana kita berada dari segi keselamatan makanan, tapi indeks ni tidak mengambil kira situasi sebenar yang mengambil situasi sebenar ataupun situasi semasa. Contoh kita ada isu climate change yang mana dia berubah setiap masa dan perubahan geopolitik yang mana kita tak boleh kontrol. Sebagai contoh kita ada isu peningkatan harga beras ya. Dan sebenarnya bukan hanya di peringkat di peringkat negara, sebenarnya di peringkat global because of geopolitik ya, peningkatan antara 10 hingga 15% ya antara tahun lepas COVID-19 2020 hingga 2023. So fakta ni adalah daripada FAO. So nanti boleh rujuklah. Yeah. So perkara tersebut kita boleh lihatlah dari segi keterjaminan makanan itu boleh kita ketengahkan dengan enablers iaitu integrasi teknologi ya untuk kita lihat kembali dari segi keberkesanan supply chain system yang lebih komprehensif, yang lebih efisien dan selain daripada itu juga secara tak langsung dia sebenarnya memberikan kebolehan kepada kita untuk mengurangkan kehilangan hasil dan juga mengurangkan food waste. Yang mana food waste antara negara kita antara yang paling tinggi jugalah. So kita perlu melihat ke arah itulah. Dan last sekali adalah cadangan saya adalah dari segi sokongan dan insentif untuk kemahiran ya, kemahiran dalam pertanian. So kita perlu lahirkan tenaga pakar teknologi dalam pertanian. Yep. ya, yang boleh membina, menguji lari, do calibration, ya, membaiki sistem teknologi pertanian dalam teknologi set IR 4.0. Dan kalau kita lihat mereka teknologi ni kita import daripada luar.
Ya. Yeah.
Kita tak nak bergantung ya pada teknologi luar. So kita perlu lahirkan tenaga pakar dalaman ya, dalam negara yang boleh memacu ke arah pemodenan tenaga di sektor pertanian negara.
Yeah.
So itu antara tiga.
Doktor, sudah tentu kebergantungan kepada luar itu cukup tinggi, bukan sahaja kepada modal insan ataupun kepakaran, tetapi juga makanan juga banyak kita bergantung kepada luar. Jadi sudah tentu ini merupakan satu langkah yang cukup penting untuk Malaysia mengorak langkah memastikan tahap keterjaminan makanan Malaysia berada pada tahap yang baik, self-sufficient ratio kita kekal berada pada tahap berdaya tahan. Apa yang berlaku di luar sana, krisis geopolitik ke, isu alam sekitar dan sebagainya, kita masih lagi ada bekalan makanan yang mencukupi.
Betul.
Pada masa sama, menerusi teknologi juga dapat membantu meningkatkan kecekapan dan juga penghasilan kualiti makanan dan juga penuaian yang lebih baik. Terima kasih teknologis Dr. Ahmad Suhaizi Maksu, Pensyarah Kanan Jabatan Teknologi Pertanian Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia atas perkongsian pandangan menjelang Belanjawan 2024. Terima kasih Dr. Assalamualaikum.